name is Rachud. Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'e torbanitti guyyaa shan mixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa kitaaba qulqulluuti.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin iddooma isin jirtanitti nagaa isin gaafanna. Dhaggeeffattoota, daandiin qilleensarra Waaqayyo nuuf qopheesse akka ol agarru nu taasiseera. Waaqayyoof ulfinnaa ta'u, nagaan keessan attam. Olmaan keessan, qe'een keessan, loon keessan, maatiin keessan nagaadha. Egaan firoota koo, har'a nageenya nuti qabnu yookaanis immoo fayyaan nuti qabnu kennaa Waaqayyooti. Warri nagaa qabdan Waaqayyoon galateeffadha. Warri dhibee garaa garaa keessa jirtanis immoo Waaqayyoon galateeffadha. Waaqayyo isin argaa jira. Kanaaf egaa har'a Waaqayyo waan nutti dubbatu qaba. Walumaan turree dhageenya. Amma Waaqayyoon galateeffanna. Yaa Waaqayyo Gooftaa galanni fulfinni siif haa ta'u. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin ulfinni bara baraas duwwaaf haa ta'u. Yeroo kanatti gara tokko tokko keenyaa dhufuun jaalala kee ta'eera ulfaadhu Waaqayyo. Gara tokko tokko keenyaa dhuftee nu arguun jaalala kee ta'eera. Yaa Waaqayyo nu daawwachuun warra dhukkubsannee siree irra jirru dhuftee nu ilaaluun. Yaa Waaqayyo nu fayyisuun jaalala kee waan nu ta'eef si haa galatu. Amma yeroo kanatti nan jedha yaa Waaqayyo obboloota koo obboleettota koo warra dhukkubsatanii siree isaanii irra ciisanii. Yaa Waaqayyo dhibee isaanii namni argaa hin jirre. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin fayyisuun jaalala kee haa ta'u. Dhibee isaanitti qabamanii jiranittiiti. Bilisa isaan baasuun maqaa Yesuus Kiristoosiin jaalala kee nuuf haa ta'u. Yaa Waaqayyo hidhaa seexanaa jala warra jiran maqaa Yesuus Kiristoosiin hidhaa isaanii irraa ciruun jaalala kee nuuf haa ta'u. Yaa Gooftaa amma yeroo kanatti araara keetiin gara obboloota koo obboleettota koo dhaquun jaalala kee haa ta'u. Gooftaa Yesuus kan hidhaa namarraa ciru si duwwaadha. Kan nama fayyisu si duwwaadha. Yaa Gooftaa nu hiiktee hidhaa keenya cirtee nutti dubbachuun jaalala kee haa ta'u. Nutti dubbattee immoo akkatti jiraannuuf ayyaana kee nuuf baay'isi. Nuyi guyyaa hundumaa amantiin si eeggachuu si wajjin walii galuu akka dandeenyuuf isaatu nu gargaari. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoos jettee amiin.
Akka baala darbee mucaa koodo kattee naftu dukkaanni kee ni foomti ni kee waan jette raawwatu. Asii wanta na keekin kaba madaalli kee guddaa waan dhufuuf yaalli kee majjaba balbala diinota kee qoraatti tuufi laaba awwaara kee sirra hordofee ramma diina kee si dhiyee si dhiifa sinisu garuu mawaala kee si dhufa.
Thank ፍናው ፕሬስ ተገኘ ዘውዴ ነጋሽ ኡልፍኒ ዋቀዩ ፋተው ዘውዴ ነጋሽንስ ዋቀዩ ሳይብ ሱጀና ለጌ ፈቱታ ሰገንታ ኬኛ ደርብ ከሰቲ ዋምባ የወለጅን ይላልራ ኢሳን ከሳ አንገተኩን ጥቃ ጉርጉዳታን እስኛደችሳ ከኑት ይላል ጅሬኝ ክርስቲያንማ ፌግቻ አከተ ይላልራ ድርጎሜ ከናብ ነም ድርጎሜ ትጅሩሞ በአኡል ፋታ ዋን ወልጣጣባቴ ፊጉና ከኢሳፍንታኔ ይላልራ ሁንቱም ትኬኛ ክርስቲያነ ከንታኔ ሐራ በአመታ ኬኛ አከቀምኑስ ይላልራ አንበአመታ ኮአከንቀቡ እስንሰከስማ ዋቀዮብ ጀኔ ዮካነመንቲ ኬኛብ ጀኔ ከምባኑ ጅራ ከናፍ ሐራ አብዲ ኩተቹን አከኑ ፍንታኔ ዋቀዮ ወጅኒ ድርጎሜን ኬኛ ኢሳ ወጅን ወሊ ገሌ አከፊግኑፊ ጀቤፈቹን አከኑፍተው ጀኔራ እሰኒ ደደብደኒ ያን ኬሰን አከይላብነቲ እቲሞርሙጩ በሞታ ኢሳ ኦብሳን ደንደይሰና ያደት ቀበጣ ጀዴቱ በሬሳኒ እርጋ ገረ ብሮታ ኑያደች ኢየሱስ አድብብኔራ እሰን ደደብደኒ ያደ ኬሰኒ አከይላብነቲ ጀዴዱበታ ሰገሌ ዋቀዮ ወጀኒ ወልት ዱፈኛ ባየ ጀባ ሄንቀምኑ ዮቴ ጅሬኛ ሀፉራ ኬኛኒ ደደቡን ኬኛ ጋፍቶኮ ከኒኖሌ ተውሳ ይላልራ ከናፊ ቋናን ክታብ ቁልቁሉ ዋንጉዳ አከቴ ጅሬኛ ሀፉራ ኬኛፊ ቡኡራ አከቴስ ይላልራ ቋና ሰገሌ ዋቀዮፍ የሮጋአ እትላኔ ክርስቶሲ ወጅንሲ ወልት ዱፈኛ ጋሪ ዮቀባኔ ደምሰ ጅሬኛ አመንቲ ኬኛቲ ንጀባነ መሌ ጎንኩማላፉ እንደንደኙ ዮቋና ሰገሌ ዋቀዮፍ ኢዶላኔ ደምሳ መንቲ ኬኛትስ ክርስቶስ ይወጅን ወሊገሌ በሬሳን እርጋ ገረ ይብሮታ ከና ሐመሚሌ ሃሊ ረክሳኒ ዮ ኢዝን ሙደቴ ከለቲ አዳዳኒሲ ዮ አሪያተምተን ጉፉን አዳዳስ ዮ ኢዝን ሙደቴ አብዲ ኩተናኒሲ ዮ ኢዝን ሙደቴ ሂካኒ ዋን ሁንዱ መከና ክርስቶስ ቶክቸተው ሳሁ በጣ ጀዴኑ ያደችሳ ከናፊ ፍሮተኮ ኢሰከነሙ ያደችቱ ኑፍታ ከራ ከምብራ ኢልሚ አከ አባሳ አደቡ ዋቀዮ ነመጃለቱፍ ነማ ፈዱ አከ አደቡራ አባን ኢልመይሳ ጃለቱ አኩማ አደቡ ዋቀዮ ነመጃለቱኒ አደባ አጀዳ ፈኬኛ በቆና ሰዲ ለኮብሰ ቁዳ ለመረቲ ፈኬኛ በቆና ሰዲ ለኮብሰ ቁዳ ለመረቲ በሬሳኔ ርግቻ ነሞኒ ዮካን አመንቶኒ ወረ ኢብሮታኩኒ ቡርቃኒ ዋንጋር ኢየሱስ ክርስቶስ መሌ መነቁልቁልማ ዮካን ሚየመነቁልቁልማ ሰነኬ ሰጅሩ አከሂንታኔ በሬሳኔ ርግቻ ስሪት ትዱበታ ዋቀዩ አከኢልማት የሙእስን አደቡ ሰልጳት ሂኒላሊና አደቤ የሙእስን ቀጀልቹ ገራሂን ኩተትና ጀዴ ኢሳኔ ትዱበታ ገረዱማት ቋና ኬኝኬ ሰቴ የሮቶኮቶኮ ማሊፊ ሰበ ዋቀዮ ወረ ከራጋሪ ኢረጅረን ኢራ ኢብኒ አዳዳ ጋአ ጋፊ ጀሩ ካብኔ ቱሬ ማሊፊ ኩን ጋፊ ነመባየቲ ፈኬኛፊ ክታበ ፋርፈና ብቁና ሰዱሚያ ፉለኮብ ሰቁደ ሰገል ረት ያከዝጀራ ወንቲ ሃማን ነመቀጀላትኒ ባየታ ዋቀዮ ገሩ ከነሁንቱማ ኬሳ ኤሰኒ ባሳ ጀራ ኢዮብ ሰከዝጀራ ብቁናሸን ኢዮብ ብቁናሸን ለኮብ ሰቶርበረቲ ነምኒ አኩማ ቃንቄ ኢብደቅሌን ሰኬሳ ጆሩፊ ጣለቴ ጀራ ነምኒ አኩመ ቃንቄ ይብዳ ቅሌን ሰኬሰ ጆሩዳ ጣለቴ ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ በቆና ቁደጃ ለኩብሰ ሶዶሚ ሰዲከ ሰትሞ ከጀራ ዮሐንስ በቆና ቁደጃ ለኩብሰ ሶዶሚ ሰዲረቲ ቢየለፋት ትረክነ ቀብዱ ገሩ ጀባዳ አኒ ቢየለፋሞ ይራጀራ ረክኒ አከጅሩ ሁበቺሳ ከናፊጋ ክርስቲያኑን ማሊፍ ረከቱ ሰጅሩፊ ጋፊ ከናፊ ዴቢኑታ ጀዴተን ኩታ ከነከነን ኤሬ ሐረስ ጋፊ መከነ ቀበኔ ሃንገቶኮ እትፉብና ወሉማንቶ ነምኒ ዋቀዮ ዮካን ክርስቲያኒ ማሊፊ ዲበታ ኡቱ ከራጋሪ ረጅሩ ጋን ሰበዋቀዮ ወረታአኒ ከራጋሪ ረጅረን እረማሊፊ ድብን ኢትባየ ተጋፊን ጅሩ ባየ ጋፊ ጉዳራ ክታምኒ ቁልቁሉን አክንሁ በቼ ሱቲ ነሞኒ ዋቀዮ ሰበቢ ቶርባፊ ድብኒ ኢሳኒ ረገው አከደንደው እብሳ ሰ سببي ترباف يوكان وانت ترباتي دبني نمواك يورا أكاقو دبتا توقفا دبني في قدران أدادا كنن نرقو في وتو بيكنو يوكان وتوهن بيكن أك إجول ليواك أيو تجراتشو ددامني يموش أبوكي ستكم نورا وتو بيكنو يوكان وتوهن بيكن أك إجول ليواك أيو تددامني يموش أبوكي ستكم نو أدامني نرقو دندا بيتروس سدرابك النالما لكوب سديد دمرتي أكسجرا بيتروس سدرابك النالما لكوب سديد دمرتي أكسجرا بليسا كي سنيفي إساروكو تمتن يمو أبستن غلطة ماليك أبدو جرا بليسا كي نياف يروادة بمنوتي يو أبسنيتي ني أد غلطة مالي يوكاني بر آسا ماليك أمنا إغان بليسا كي نياف ري روكو تمون جرا جتشو أكون كنيني نوتي مولسو لبنا أكسي كيسا هما بواتو كولي وان ارغنو هنك امنو سوابي بالي ساكي نياف يرو عدب امنو هني لما فان مالي في نمني غاري نوكان نمني كراواك ايو رجرو عدب مساجرو في يرو توكو توكو مو لبني في قدراني سببا نوي وان كجيلا حجنة في نرغو ندندا توقا كان الرتي باين كينيا لغب امسا باييك اواتشو ندندين جرين يادا واي حالة لبنا كرا اكسي لفو الال جسي بيتروسي أكس جدي دبتا وانتك أجيلال آفي أطول إبتانييو آتامي غمد دولاتا صدات جسا ور إسني صدات جساني هن صداتنا هن رافا مناسي جرا وانتك أجيلال آفي أطول إبتانييو مو آتام غمد دولاتا صدات جسا ور إسن صدات جساني هن صداتنا هن رافا مناس جرا بيتروسي صدرا بكنا سدي لكوب سكر آفري رتي بيتروسي صدرا بوكونا سدي لكوبسا قرافر يرو توكو نما توكو وجني اوتوما دوبنو صبافي غووم ساكيسا قودك اباتشو وانن ايسيفي نموني اكا ديناتي ايجا جباني اكا ايسا الالن نت دوبتي توري سببي اني چوبو كيسا قودك اباتشو ديسيفي يوكاني سببي اني صبا كيسا قودك اباتشو ديسيفي اكا ديناتي ايسا الالن أبوليس كينيا كوني ركني في دبني كني إني إرغو دندي في جلنا في قوام ساكي ساهر ما جوان ديف ملي بدي تو كل وان دلغي في أكهنك أمني دبتا سهوبي كناتي في يو كان اسمو نموني باين كينيا تو كون كينيا حالا كنا فكاتوني قودا جبو كي ساك أبات جددو كينيا في دبني نرغو نجراتا اني واق ايو فنجرا دا اكسا غلي واق ايو تندد ديبيا سببي جنو في تاري عريتم نگرا گرا جببي گرا گرا نرغو دندا اسا كنمو كريستوسيف جنني باچو دندينيا اني سدفاني نمق اجيلا نمق را واق ايو رجرورا ابن ماليف غاسا جرو في توبو جرينيا كينيا كيس سجرو في ابني نرغو ندندا حالا كن رت باولوس اكس جرا وتو أفرتي أرجني نوي أفرت مررته واق أيون تنفرد وتره جرا وتو نتدرسني وفي تفرد نيرته كورنتوس سدرا بكوننا كراتوكو لكوب سودومي تو كرتي كورنتوس سدرا بكوننا كراتوكو لكوب سودومي تو كو نوي إجول لي واق أيو وان ثاني في واق أيو بيجلا فاكنا وجني أكنوي بنو هن بربادو جرا كنا في واق أيو دفني كراكين إسا هما إراديبني يادك قلبي كينيا دي درتشو داني غرا إسات أكا ديبنو في ركن أدادا أكا نرغو غدا نويسي ركن كينيا كيستي حال كيس جرو وبتشو داني غرا واق أيوتي ديبنا ججورا إني أفرفاني لبن يوكان ركن ماليف نرغا إسا جرو في يرو توكو توكو مو لبني كنني نرغو في يك برا جرينيا كينيا كي ستي راوانين تا يوكاني چوبو برا جرينيا كينيا كي ست وان راوانين ابني نرغو دندعا ججورا واك يوكاني اتغيسان متيو هنگو ومنا نمنمو وانو مفجعاسي نگل فتا جرا غلاتي ابو قنانجا لكوبسي توربا غلاتي ابو قنانجا لكوبسي توربا اني شنفان نما كراواك ايو الرجرو نما واك ايو الجنوالي غليا دي مرة لبن مالي بقا isajerufi shanafan ijolle waqayyo irra kara addada rakkinni kaninni irra gaufi yero dafi ifa yokan mulleta yonu tawu abateyyu ake ka waqayyo garafu ladrat jirenye kenyaf qabu ta'u nidanda waqayyo wangari yokan jirenye tokko kenya kesatti wang ajila fula kenya durakae yojirate ake ka sanabran nugau dafi isa sana ke sattimmo nui baachun kan nurajru akkabaachu dandeenyuufi waaqayyo dursenu leenjisa kanas seena kitaba iyyob irra hubachu ni dandeenya iyyobi jireenya ulfina qabeessa guddaa jiraachu kan inni dandee dhiphinaafi qoramsa sana keessa erga darbee booddeedha jireenya isaa isa duraa caalaa jireenya gaarii akka inni jiraachaa ture kitaaba iyyob irraa ilaaluu ni dandeenya namni qajeelaan maaliif dhiphata isa jedhuufi ja'affaan yookaan tuqaan ja'affaani amantootni deemsa jireenya isaanii keessatti dhiphinnii fi qoramsi kan inni irra ga'uufi akkuma Ibroota boqonnaa 11 irratti ilaalle sababii amantii isaaniifi Ibroota boqonnaa 11 irratti akkuma ilaalleef sababii amantii isaaniif ni dhiphatu isaan keessaa kaan amantii isaaniitiin mo'icha guddaa argataniiru. Isaan keessaa kaan immoo sababii amantii isaanii fi hari'atamaniiru beelli dhiphinaa fi du'a hirmaataniiru haa ta'u iyyuu malee jarreen kuni erga waaqayyo gara keenya gore eenyutu nuun mormuu danda'aare jedhanii jabina amantii isaanii mul'isuudhaanii dhugaa ba'aniiru kanaaf sababii amantii keenyaatii fi hari'atamii akka nurra ga'u nutti dubbata. Inni torbaffaani kiristiyaanonni yookaan namni waaqayyo maaliif dhiphata isa jedhuuf tuqaan torbaffaani dhiphinni inni torbaffaan amantoota irra ga'u immoo adabbiidhaa fi nama tokko adabuudhaaf jechuudha. Kunis fuula waaqayyootti dheekkamuumu yookaan ifatamuu fi namni tokko fuula waaqayyootti dheekkamamuu yookaan ifatamuu ni danda'a. Kutaa kana keessatti lakkoofsa 6 irratti akkuma ilaalle waa'ee adabamuu akkanaa kana nu hubachiisa. Gooftichi nama jaallatu barsiisuu fi ni adabaa, nama akka ilmaatti fudhatus ni reebaa ni jedha ture. Kanaaf waa'ee adabamuu nu agarsiisa. Nama waaqayyo irraa dhalate karaa adda addaa adabni irra ga'uu ni danda'a. Yeroo baay'ee kan hin adabamnee fi ilmaan abbaa hin beekamneetti kan dhalataniidha jedha kutaanii ergaan kun. Kanaaf iyyuu adabni ijoollee waaqayyootti dhufuun isaa waanuma jiru ta'uu isaa nu hubachiisa jechuudha. Kanaaf ati har'a nama waaqayyoo taate maaliifan adabama kan jettu yoo ta'e adabamuun waanuma jiruudha. Kanaaf kiristiyaanota warra ta'anirra adabi karaa adda addaa akkuma amma ilaalle karaa 7 kanaa irra ga'uu danda'a jechuudha. Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 9 irratti kana malees abboota lafaa kana irratti barsiisuu fi nu adaban qabna. Nus isaan ni safeeffanna. Abbaa keenya isa hafuuraaf immoo caalchifne abboomamne jireenya argachuun nuuf hin ta'uuree jedha. Abbaa keenya isa biyya lafaa kana yeroo isaan nu barsiisuuf nu adabanii ni safeeffanna, ni sodaanna. Abbaa keenya isa hafuuraaf immoo isa jireenya bara baraa nuuf kennuuf immoo hangami caalchifnee sodaanni haa safeeffannu haa ulfeeffannu ree. Abboota lafa kanarratti barsiisuu fi nu adabanii fi abboomamnee jiraachuu akka qabnu sagaleen waaqayyoo nu hubachiisa. Barreessaanii ergaa gara warra Ibrootaa kuni abboota lafa kanarratti argamanii fi abboomamuun yeroodhaaf yoo ta'eyyuu akka inni nu gargaaru yookaanis immoo nu fayyaduu danda'u dubbata. Adabbii waaqayyoo fudhachuun garuu jireenya bara isa ammaafis jireenya bara isa dhufuufis akka nu gargaaru nutti dubbata. Karaa adda addaa adabni nurra yu ga'uyyuu jireenya bara baraa nu dhabsiisuu hin danda'u. Akka nama waaqayyootti deddeebine adabni baay'een nutti baay'ateeyyuu caalaatti akka nuti mana waaqayyoo keessatti guddannuu fi bishaan nu taasisa malee jireenya nurkaagatuun irra hin jiraatu jedha. Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 10 irratti immoo isaan suni bara gabaabduudhaa fi akka isaanitti gaarii fakkaatetti barsiisuudhaaf nu adaban. inni kun garu qulqullummaa isaa keessaa qooda qabaachuudhaafi akka waa'ee nuu baasutti barsiisuufi nu adabaa jedha. Egaa lamaan kana wal bira qabee nutti dubbata. Qulqullummaa isaa keessaa qooda qabaachuufi sagaleen jedhu kun deemsa jireenya keenya waaqayyo wajjinii tokko godhanne tokkummaan isaa wajjin jiraachuufi iji gaariinis nurraa argamuu kan inni danda'u yoo adaba waaqayyo ameen jennee fudhanne deemsa jireenya keenya isaan sirreeffanne duwwaa akka ta'edha. Adaba waaqayyo nu adabu tole jennee fudhanne akka jaalala waaqayyo kanaattis yoo adeemne duwwaa ija godhachuu akka dandeenyudha. Ibroota boqonnaa 12:11 irratti immoo akkas jedha. Adabni barsiisuudhaaf kennamu yeroo sanaaf kan nama gaddisiisu malee kan nama gammachiisu hin fakkaatu. Booddee garuu warra itti baraniif ija ni godhata. Iji sunis kan nagaaf kan qajeelinaa ni ta'a jedha. Adabni ijisa booddee kan nagaaf kan qajeelinaa ta'a. Waaqayyo ijoollee isaa kan inni adabuu fi waan isa gammachiisu ta'ee miti. Garuu ijoollee isaa kan inni adabuu fi dantaa isaanii yookaan bu'aa isaanii isa bara baraatiif jedheeti. Haa ta'uyyuu malee adabni gosi kamiyyuu yeroodhaaf kan nama gammachiisu miti. Namni tokko adabame hambaayyeen gammada adaba kanatti yoo jedhe dhugaa ta'uu dhiisuu danda'a. Adabni kan inni nuu galu booddeedha. Booddee garuu warra itti baraniifi jedha sagaleen kun. Booddee garuu warra itti baraniifi ija ni godhata. Iji sunis kan nagaafi kan qajeelinaa ni ta'a jedha. Obboleessa koo obboleettii koo yeroo kanatti adabamaa jirta. Yoo adabamaa jirta ta'e deemsi kee karaa gaariirra utuma jirtu kanatu ta'e yoo ta'e adabamuun kee kun ijisa booddee kan nagaafi kan qajeelinaati. Nuyi immoo har'a dheekkamsaa fi adaba waaqayyoo kana haala attamiitiin ilaalaa jirra laata? Namoonni waa'ee dheekkamsa waaqayyoo kana ilaalchisee ilaalcha afur akka isaan qaban boqonnaan kun nu hubachiisa. Yookaanis immoo adaba waaqayyoo irratti namooti ilaalcha adda adda afur akka qaban boqonnaa kanarraa hubachuu dandeenya. Isaan kanas tokko tokkoon mi'aa ilaallu. Sagalee gorsa isa waaqayyo akka ilmaaniitti isinitti dubbatu hubattanii turee jedha lakkoobsi 4. Sagalee gorsa waaqayyo akka ilmaaniitti isinitti dubbatu hubattanii turee. Ilaalchi inni duraa adaba waaqayyo salphisanii ilaaluudha. Adaba waaqayyo salphisanii ilaalu. Haalli akkasii yommuu nama mudatu harki waaqayyo kana keessa jira. Waaqayyo kana keessatti maal na barsiisuu barbaade jennee qooda gaafannu rakkoon yookaan adabni akkasii kun eenyuunillee mudachuu ni danda'a. Anaanis haala kanaan ala wanti biraanii na mudatee hin jiru jechuudhaan haala adaba nu mudate sana salphifne ilaaluu yaalla. Yeroo dhiphinni yookaan rakkinni nu mudatu of gaafannee maaliif natti dhufe jennee qooda gaafannu, maaliif rakkinni akkasii kun na mudate jennee gaafachuu caalaa. Rakkinni kun nama kamiin iyyuu ni qabata yookaan dhiphinni kun nama kamittiyyuu kiristiyaana kamittiyyuu dhufuu ni danda'a. Ana qofaa miti jennee callumennee dhiphinicha yookaan rakkinicha salphifne ilaalluudhaan keessa darbina. Ilaalchi inni lammaffaan immoo adabamuu keessatti garaa kutachuudha. Namoonni tokko tokko yommuu rakkoon isaan mudatu yaada isaanii gara boo'ichaa fi wawwaannaatti deebisu yookaanis immoo ni boo'u ni wawwaatu. Waaqayyoonis ni ijibbaatu. Yaa Waaqayyo maalii fi haala kana keessa na buufte? Haala kanaanis attamittanii jireenya kiristiyaanummaa jiraachuu danda'a jechuudhaan Waaqayyo irratti guungumu. Waaqayyoon ni balaaleffatu. Kanaaf jireenyi akkasii kun immoo abdii kutannaa calaqqisa. Tokkoon tokkoon keenya haala akkasii keessa darbuu hin dandeenya ta'a. Garuu Waaqayyo wajjin walii galuun nu barbaachisa. Ilaalchi inni sadaffaan immoo adaba obsaan danda'uudha. Asirratti wanti nuyi hubachuu qabnu adaba nutti dhufe sana amin jenne fudachu duwa utu hintaini adabasana kisati mal irra barachu akkakamnu malis akkanu barsisu bekne obsani adaba gofta fudachu qamna male talluma jenne fudachun qamnu wan yero sanat baracha jiru beku qamna ilalchenni afrafanimo adamni hundum ti isa yero dafi kanna magaddisisu damale kanna magammachisu miti garu bodde warra itti baranifi ijani godata ijisunisi kannagaf kankajelina enta yero tokko tokko adaba gofta kana kannui fudannu gaddafi nyara gurudan tauni danda dugumani yo ilalle adabbi yammu jedamu kani namagammachisumiti maqamti sayyu adabbi abalu adaba majira yo jedame wanti samu kenya kesat dubbifamu wanta garimiti garu adabasana bodde goftan wan gari akkanufi godu hubanne amanti dani adaba gofta gammachu dani fudachu qamna harra kara kristiyanu mar hamajirtutti gufun narukutu jette kande majirtu yote lakki dogongorteta sitti bayachu yundanda kandur sirgutu cala yeroati gofta wajjin waligalte demuf murte fattutti adamni garagara sirragau danda kanafi frutaku waqayyo tingungumina waqayyo retnyarangurina wansini ragau ya waqayyo siyagalatu ati wanna wajjinjirtu jenne malimmo nabarsi takanake set jenne wan barannu gafachu tunufta igan qonna kinya harra asumarat yontumre waya yo waqayyo jede saganta kinya tyanu ibrota buqonna kudalama lakofsa kudalama rakafne itfumna kana ragar wasmaratti tumura Egan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya yonu kunnamu yaada keessanis nuuf kennuu feetan teessoo armaan gadiitiin nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa saanduqa poostaa keenya 1366 Finfinnee. Bilbilli harkaa keenya duwwaa 911 41 64 duwwaa 911 41 64 kanuma irratti SMS yookaan ergaa gabaabaa nuuf erguu dandeessu. Fuula Facebookii, Telegraamii fi WhatsAppii keenyaa argachuu yoo feetanis yemisraach dimtsi raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuula Facebookii, Telegraamii, WhatsAppii keenya argachuu yoo feetan yemisraach dimtsi raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuuluma kanarrattis sagantaalee keenya dhaggeeffachuu dandeessu. Faarfannaa obboleessa keenya Addisuu Waayimaatiin nagaatti kan isiniin jennu Alamaayyoo Daawwitiif Waaqasuma Tarrafaatiif Waaqayyoon guddisu nagaatti.
Gayee yaa nama waaqa mangoota baama namtaa lataa laaltee deemtamu. Yo barbade dalante yakalaka namande namiti lalji ke namande kan sayo namade amalita yadi jantama rayo gota bojete borumbo to pitama garu yana mawaka nahu darra bagadu rasa namata miti yadi